дегеннен той болады ау дегеннен халыққа хабар таратқан аят жүрегін жаратқан әже келіп жасантып отауда тігіп от жаққан байрақта тігіп ат шапқан ей жыршысы болса жырлатып аламан басын құрлатып ай жақсыларға тыңдатқан тартысы болса тартысып айтысы болса айтысып бұнда дәуір болады ней қыз жігітке тұңғатқан жиналған топтың құралын ай жыршыдан өнер сұрадың сұрағандарың ай сөз болса қалағандарың ай біз болса қандай көптің құмарын ей шын шабытым ау келгенде ағыным тастай аудырған ай мен қайнар өзен бұлағым пайғамбар хадишаны алғанда ақ некесін қисын деп жәбірілге алла бұйырған сол себептен неке қиылған қыз бала сізге айтайын жұрт жинап қызық той еткен атымдай жомарт салған жоқ бақыт пен дәулет қонған жоқ ырғымағаттай әнденген сөзі сөз ғой пәнденген тотыдай құстай таранып бойымды түзеп сәнденген өз үйіндеп те отырсаң ай балдырғы балғаш гүлдерден байласаң айып жоқ дүниенің гүлдір ісіне ренжегенің бағытсыз ей мақтанам надан кісіңді риза бол анаңа михнат етіп те сақтаған тоғыз ай күндің ішінде ей дүниеге сені ғой шығарды бұл күнде болғанда дүние жыл қызық деп күйеуіңді күтпей құрметте ей құрметтеу дегенде міндетті саламат есен сау күнде ай жалғаған шалғар бұлаққа риза бол жарғыным жырымда еді ғой сақтаған арқасы құрғыр қозғанда ей жауардай бұлттай қаптаған ойға сапар бір тоқтайын қатты да кетсем қайырмасай мен басы қатты ғой ақтабан ей ей ай, 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 ай.